Vi er inne i Efeserbrevet i det fjerde kapittelet, og vi ser litt grann hvordan enhetstegnene skal tas vare på, eller slik som det står i Efeserbrevet 4:4-6. Et legeme, en ånd, like som dere fikk et håp da dere ble kalt, en Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far. Han som er over alle, og gjennom alle, og i alle. Paulus har nå talt om menigheten, om Kristi legeme, som er knyttet til ham som er i himmelen og sitter ved Faderens høyre hånd. Menigheten, kirken, er en nyskapning. Det er et mysterium, synes du ikke? Dette er sant fordi det skjer i Kristus. Noen mennesker kan bli så oppslukt av det himmelske, av de himmelske sannheter at de mister totalt jordkontakten. Paulus forsøker å minne om og vise her at vi fremdeles vandrer i en ond verden, og vi skal befinne oss her med alle våre sanser så lenge vi får lov å være her på jorden. I det han skriver om den troendes vandring taler Paulus først til den enkelte. Den enkelte skal vandre i ydmykhet og i sakmodighet. Så utvider han det til å gjelde hele kirken, som er ett legeme og en ånd. Og til slutt fører han dette avsnittet frem til et stort, veldig crescendo, som gir oss et bilde av den opphøyde og mektige Gud. Gud er over alle og gjennom alle og i alle. Det betyr med andre ord at Gud er en transcendent. Det vil si at han er over sin skapning. Han er ikke avhengig av sin skapning. Han trenger ikke surstoffer å puste. Han trenger ingen forsyninger fra andre steder eller gjøre store innkjøp. Han er transcendent. Men ikke bare det. Han er også immanent. Han er ikke bare over alle, men han er gjennom alle og i alle. Det betyr at han er i dette universet der du og jeg lever. Han er motivkraften i det han har. I det han beveger verden etter sin plan og etter sin hensikt. Og det er jo dette som gir livet mening. Og det er dette som gjør livet verdt å leve. Livet kan lett bli en rutinepreget sak nå og da, ikke sant? Vi kan vel kanskje si at det er en monotone i dag. Selv om jeg er glad for å lage disse radioprogrammene, så hender det nå og da at jeg er lukket inn i mitt eget lille studiekammer, og at jeg blir fryktelig trøtt. Det blir noe monotont over tingene. Og det er ikke godt da. Men så føres jeg tilbake til den veldige tanke. Alt dette er Guds plan og Guds hensikt. Og da får jeg lyst, noen gang, til å synge et eget lite halleluja-kor. Tenk å få være med. Og når jeg gjør det, da blir jeg glad. Selv om jeg er alene, så kan jeg bryte i takk og lovsang. Og du og du, hvor herlig det har en sang i sitt hjerte. Og ikke minst få lov til å lokke dette frem når livet blir litt monotont. For det har sikkert du òg kjent på mange gang, at det blir så monotont. Jeg tror jeg tidligere har fortalt dere om det første besøk som jeg var med på i en orkestersal. Det var en venn av meg som tok meg med. Jeg visste ikke så veldig mye om dette da. Jeg var klar over at det tok noen minutter, så stemte de sine instrumenter. Det var noen forferdelige minutter. Ja, det var bråket alt sammen. Og så måtte jeg henvende meg til min gode venn, som delvis kanskje jeg hadde en anklagende tanke, og sa at dette var forferdelig å høre på. Men så skjedde det noe. Musikerne de forsvant, for så senere etter noen minutter å komme inn igjen og sette seg på sine plasser. Og så litt etterpå kommer dirigenten inn med sin taktstokk, løftet den, og så begynte konserten. Og så var det som det gikk noen frysninger nedover ryggen min. Nå var det ingen disharmoni, men alle instrumentene hadde fått sin plass i helheten. En slik opplevelse er vanskelig å glemme, i alle fall den første orkesteropplevelsen. Og jeg kan erindre den i min tanke når jeg vil. Ja, ikke bare i tanken, men jeg kan også kjenne litt av lukten i orkestersalen. Den er herlig, når det samstemmes. Når jeg av og til ser ut over verden, så synes jeg det ser ut som om det ikke finnes noen harmoni. Det er så mye som strider mot håpet, og pessimisten ligger ikke langt under overflaten. Vi klamrer oss til de små håp vi kan finne i det politiske og det mellommenneskelige liv. Som Simon Peter som vandret på sjøen, så ser de veldig truende ut, disse bølgene. Men en dag er det som om det kommer inn fra universets sidelinje, fra Guds høyre hånd, og det er en dirigent. Han som kalles kongenes kong og herrenes herre. Tenk deg, når han vil løfte taktstokken, om jeg kan si det slik, med han med de naglemerkende hender. Han gjør det så hele verden vil innstemme et fellesverk. Han er immanentet. Han er transcendenten. Han er over alle, gjennom alle og i alle. Så gi ikke opp. Gi ikke opp. Dirigenten kommer. Han vil gi oss samklang. Menigheten, kirken, skal vandre som en ny skapning i verden. Menigheten skal synliggjøres. Den skal leve et utadvendt liv, for å vitne, for å bekrefte de guddommelige nærvær i historien. Det er dette som er så deilig å vite i hvordan vi skal leve, som Paulus lærer oss her i Efeserbrevet. Og så vil vi se litt på hvordan grensene for den nye skapningen vil bli. Nå vil vi se at menigheten også har sine grenser, og disse er også viktige. Vi skal vite og ha kjennskap til grensene. Menigheten skal modne og utvikle visse grenseverdier. Det er visse ting en voksen ikke sier som et lite barn kan si. Menigheten skal ikke forbli i sin småbarnssituasjon, men den skal modnes, den skal modne. Og Gud har gitt hver av sine barn nåde som gjør det mulig for den enkelte å vokse. La oss se i vers 7. Nåden er gitt hver enkelt av oss alt etter som Kristi gave blir tilmålt. Gud har gitt de troende gaver slik som de møter oss både i Romerbrevet 12 og også i 1. Korinterbrev kapitlene 12, 13 og 14. Selv om den troende skal være våken når det gjelder å ta vare på åndens enhet, så betyr ikke det at enhver av oss skal være kopi av den andre. Hver av de troende gitt en gave slik at vi kan fungere i legeme av de troende etter våre spesielle forutsetninger. Paulus skriver, hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne slik at det blir til gagn, som det står i 1. Korinterbrev 12,7. Det betyr at en gave er at Guds ånd gjør noe gjennom den troende i den hensikt å bygge opp legeme av de troende. Det skal altså skje til beste for hele legeme. Ingen gave blir gitt deg for at du ensidig skal utvikle deg åndelig. En gave gis deg for at du skal kunne fungere i legeme for å velsigne hele menigheten, altså hele kirken. Får jeg igjen lov til å understreke at ingen gave gis for at du skal være i stand til å gjøre en soloprestasjon, men for at du skal gagne hele legeme. Sett nå at øynene mine sier at vi er så trette at vi nekter å slå de opp i dag. Sett nå at føttene mine sa at vi vil ikke bære deg inn i din stue i dag. Jeg trenger både mine øyne og beina mine, og jeg håper at hjernen samarbeider også. Sannheten er at alle lemmene på mitt legeme må samarbeide. Og hvert av dem skal gjøre den jobben som de er satt til. Øynene skal ikke høre, ørene er ikke til for å se. De må fungere etter sin egen art. Hver troende er gitt en gave slik at de kan fungere i legeme på en spesiell måte. Og når det skjer, så fungerer legemet. Og det er der vi finner åndens enhet. Og sammen med gaven så sies det her at hver av oss blir gitt den nåde som er nødvendig for å bruke denne gaven i den kraft og fylde som Guds ånd gir. Når hver troende fungerer i pakt med sin gave, da gir det harmoni dette. På samme måte som det skjer i hver del av det menneskelige legeme som fungerer etter sin egen art. Men derfor er det også slik at når et lem lider, så lider hele legeme. Og det betyr at om du ikke fungerer i legeme med dine gaver, så berøver du oss alle noe av harmonien på den naturlige måten å fungere på. La oss se hva det står i vers 8. Derfor står det, han steg opp i det høye og bortførte fanger, til menneskene gav han gaver. Ser du tekstenvisningen i din bibel, så vil du legge merke til at dette er et sitat fra salme 68:19. Du steg opp til høyden, du førte fanger med deg og tok gaver blant menneskene, ja, selv blant opprørere. Der vil du bo, Herre Gud. Noen vil jo peke på at det er en åpenbar forskjell her. Efeserbrevet sier, til menneskene gav han gaver, og i salmene så står det, og tok gaver blant menneskene. Er dette et feilsitat fra det gamle testamentet? Vær vennlig å legge merke til at en forfatter har rett til å forandre sine egne bøker. Men ingen andre har rett til det. Noen hver av oss har vel opplevd at vi er blitt feilsitert i visse sammenhenger. Men jeg har rett til å endre det jeg har skrevet som jeg ønsker det, og at det tjener til min hensikt. Og med dette må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er i Efeserbrevet i det fjerde kapitlet, og vi vil se litt på hva Paulus kan lære oss videre i dette mektige skrivet som han har gitt oss. Det står da i vers 8. Derfor står det, han steg opp i det høye og bortførte fanger, til menneskene ga han gaver. I det verset vi har foran oss, har den hellige ånd endret ordbruken, og det gjør han i en bestemt hensikt. I salmenes bok understrekes det nemlig at den Herre Jesus har tatt imot gaver som skal være for mennesket. Han hadde alle gavene allerede, og så kom han til jorden. Nå har han vært her og er gått tilbake til Faderen. Og det han gjør, han distribuerer gavene blant menneskene. Han gir dem til oss ved den hellige ånd. Faktisk så viser dette vers oss hvor nøyaktig Bibelen er. Han steg opp i det høye henviser til Kristi himmelfart. Da gjorde han to ting. Det første, han bortførte fanger som henviser til, tror jeg det, de forløste i det gamle testamentet som var i Guds varetekte der de døde. Disse løste Kristus og beseglet da han gikk tilbake til Faderens høyre hånd. I dag sies det når en troende dør at vi går til paradis, men et riktig uttrykk er at vi er borte fra legeme og hjemme hos Herren. Det andre er da Kristus steg opp gaven også menneskene gaver. Det betyr at han skjenket sine gaver til de levende troende i kirken, så de kunne vitne for Herren. I sin opphøyelse førte Kristus ikke bare de troende fra den gammeltestamentlige tid inn for Guds åsyn, men gjennom den hellige ånd ga han også gaver. På pinsedag døpte den hellige ånd de troende inn i Kristi legeme og skjenket dem så visse gaver, og gjorde dem i stand til å fungere som lemmer på legeme. Den hellige ånd satte dem på bestemte steder i legeme, med bestemte funksjoner og oppgaver, og denne oppgaven har han fortsatt med inntil denne dag. At han steg opp må jo bety at han først steg ned i jordens dyp. Han som steg ned er den samme som steg høyt opp over alle himler for å hylle alt. Dette står i Efeserbrevet 9:10, at han steg opp. Den logiske forklaringen på disse versene er at siden Kristus er opphøyet, så må han nødvendigvis ha steget ned i en tidligere periode. Noen ser i dette bare inkarnasjon, det at Kristus ble menneske. Men denne oldkirkens fedre så i det Kristi gjerning i å føre de hellige i det gamle testamentet ut av paradis og frem til Guds trone. Det sies at han for ned til dødsriket. Derfor er det ikke nødvendig å tenke seg at han gikk inn i en slags lidelse etter sin død. Hans inkarnasjon, det at han ble menneske og død, var hans ydmykelse og nedstigning. Og det var tilstrekkelig til å føre de gjenløste i det gamle testamentet inn for Guds åsyn. Dette forklarer noe av det som ligger i disse ordene. Og han som steg ned er den samme som steg høyt opp over alle himler for å fylle alt. La meg her få lov å si at det er også andre tolkninger av denne saken. Men her har vi forsøkt å gi en forklaring slik som jeg oppfatter det. Men la oss lese litt videre i dette kapittelet, kapittel 4, vers 11-13. Det er han som ga sine gaver. Han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Han gjorde det for å utruste de hellige så de kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp, inntil vi alle når frem til enheten i troen på Guds sønn og kjennskap til ham, og vi blir den modne mann som har nådd sin fulle vekst og har fått hele Kristi fylde. Legg nå merke til hensikten med disse tjenestene til menigheten, altså til kirken. Hør nå, for å utruste de hellige så de kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp. Disse dyktige menn som han startet med å gi sin menighet skulle fylle disse funksjonene for å føre menigheten frem til modenhet. Inntil vi alle når frem til enheten i troen på Guds sønn og kjennskap til ham, og vi ble den modne mann, som har nådd sin fulle vekst og har fått hele Kristi fylde. Når vi hører dette, så kan det virke noe selvisk, men jeg forutsetter at dere forstår dette verset sier det på denne måten. Hva er målsetningen med menigheten, kirken i verden, tror du? Den skal være et bilde på Guds nådes virkelighet, og gjennom vekst gi uttrykk for det Guds liv som finnes i den samtidig som den skal være et duelig redskap i Guds hender. Det er han som ga, og det er verdt å understreke dette. Det er den Herre Jesus Kristus selv som gir utrustning til mennesker for å fremme veksten i menigheten. Den Herre Jesus er den som har autoriteten, og det er han som gir gavene. Han ga noen til apostler. En apostel var en mann som ikke bare hadde sett den oppstandne Kristus, men også var blitt utsett av ham, valgt av ham, direkte og personlig til å være en apostel. Her gjaldt det et spesielt kall. Det var derfor Paulus understreket så sterkt. Paulus, apostel, ikke kalt av mennesker eller ved noen menneske, men av Jesus Kristus og Gud Fader, som reiste han opp fra de døde. Jeg har heller ikke mottatt eller lært det av noe menneske, men ved at Jesus Kristus åpenbarte seg for meg, står det i Galaterbrevet 1. Apostelembedet, i den form som jeg her har skissert opp, finnes ikke lenger. Han ga noen til profeter, her som i de andre brevene henviser dette til nytestamentlige profeter. I særlig grad knyttet til forkynnersiden. De var menn som i likhet med apostelen ble gitt en særlig innsikt i de troendes læregrunnlag. Her kan du konferere også med Efeserbrevet 3:5 hvis du vil. De var under en direkte innflytelsesinspirasjon av den hellige ånd som adskilte dem fra lærerne. Selv om det i menigheten også i dag forekommer profetiske budskap, så er profeten som tjeneste betraktet ikke lenger i funksjon så langt jeg kan se det og forstå det. I særlig grad hadde profeten en funksjon før skriftene var samlet til det vi nå forstår som Guds ord. Legg nå merke til at skriften på den ene siden taler om det profetiske ord som en ferdig avsluttet størrelse. Dette kan du også se hvis du vil i 2. Peter 1,19 og i åpenbaringen i det første kapittelet der. Ja, du kan også se det i det 22. kapittelet vers 7. Samtidig som den hellige ånd deler ut profetisk gave knyttet til forkynnelsen, men som skal prøves på Guds eget ord. Og så har vi dette, noen til evangelister. Evangelistene var reisende misjonærer. Paulus var en evangelist. Her sto ingen komiteer eller organisasjoner rundt for å organisere kampanjer eller reklameopplegg, og alt det som ellers hører med til dagens virksomhet. De gikk inn i et nytt område, og de sto på egne ben, sammen med Guds ånd som gikk foran dem. Han ga også noen til hyrder. Det var de som i særlig grad hadde ansvaret for den lokale menighet, og det enkelte medlem, hyrder. Han ga noen til lærere, de menn som skulle undervise flokken. Det er denne gaven som også nevnes i Romerbrevet 12 og i 1. Korinterbrev 12 og i 1. Timoteusbrev 3.2. Gud har gitt alle disse tjenesten til menigheten slik at den kan føres frem til full modenhet med den profil og de rammer som Gud setter. Du forstår at menigheten skal ikke isolere seg fra verden. Alle disse tjenesten som er nevnt skal forberede menigheten slik at hver enkelt troen kan kunne gjøre sin tjeneste utad og samtidig være med å bygge opp Kristi legeme. Det er viktig dette med lærerfunksjonen. Og så taler i første rekke om de tjenester som er bundet til ordinasjon og andre ordninger eller forordninger som er satt. Disse skal holdes høyt i ære, men her tales også om tjeneste og tjenester som styrker det allmenne prestedømmet. Kanskje vi skal stoppe opp for noe til. Jeg tror ikke at et enkelt menneske i menigheten har alle gaver. Så vent ikke at din prest eller pastor eller forstander eller hva det måtte være, skal kalle ham eller henne til å være alt. En leder har visse funksjoner, men spør først og fremst hva din funksjon er. Hva kan du gjøre? Hvis du ikke fungerer, er det noe som vil mangle i din menighet. Du må finne din plass, ikke sant? La meg igjen få si det så klart og tydelig jeg kan. Vent ikke at menighetslederne skal gjøre alt. De skal undervise og hjelpe til å utruste for den tjeneste som alle i menigheten kan være sammen om og er kalt til å gjøre. Vi har ansvar for å gi verden et godt, klart, intelligent vitnesbyrd i dag. Og jeg tror personlig at en av de største mistak, for ikke å si synder, i den lokale menighet i dag, er at den som går ut og inn og sitter på kirkebenken ikke kjenner Guds ord, og er utrygg overfor sin vitnetjeneste. Og dette er en tragedie. Jeg må si at jeg ikke ville ha likt å gå opp i et fly der flygeren ikke visste mer om flyvingen enn et vanlig menighetsmedlem vet om den kristne tro og kjenner Guds ord. Flyet ville neppe komme frem. Jeg tror det ville krasjlende før det kom skikkelig opp i luften. Alle som går ut og inn av kirkedørene må få så mye av Guds ord med seg at de kjenner at de har noe å bringe videre. Og med det, takk for nå, må Gud være med deg.